มีคนที่ปฏิบัติภาวนาธรรมแล้วถึงธรรมกายแล้วก็เมื่อได้ผ่านการฝึกอบรมในขั้นมรรคผลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสติปัฏฐาน4พอสมควรแล้วโครงการของเรามีนโยบายที่จะให้ท่านเหล่านั้นได้เจริญวิชาชั้นสูงต่อไปตามระดับภูมิธรรมที่ทำได้นโยบายอันนี้ก็ได้มีขึ้นด้วยเจตนาที่จะเผยแพร่วิชาธรรมกายของพระพุทธเจ้าทุกระดับออกไปยังท่านสาธุชนผู้สนใจศึกษาและปฏิบัติธรรมให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะว่าธรรมะปฏิบัตินี้เป็นธรรมะปฏิบัติซึ่งให้ผลทั้งในแง่บำบัดทุกข์และในแง่บำรุงสุขของผู้ปฏิบัติเองและของผู้อื่นที่ผู้เจริญวิชาในระดับสูงนั้นจะพึงช่วยเหลือกันได้เฉพาะธรรมะในระดับสูงที่เรียกว่ามรรคผลพิสดารที่เรียกว่ามรรคผลพิสดารหรือทราบกันในหมู่ผู้ปฏิบัติธรรมชั้นสูงในภาษาง่ายๆว่าวิชารบนะครับหรือบางท่านก็เข้าใจว่าหรือเข้าใจกันในชื่อว่าวิชาสสางธาตุธรรมวิชานี้เมื่อก้าวลึกละเอียดลงไปก็เป็นวิชาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและสำหรับพระพุทธเจ้าด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าที่จะเข้าอายตนะนิพพานเป็นหรือพระพุทธเจ้าที่เข้านิพพานเป็นแล้วทีนี้ถ้าว่าวิชาชั้นสูงนี้ในเบื้องต้นเองก็มีสภาวะที่จะกำจัดกิเลสอวิชชาตัณหาอุปาทานเหตุแห่งทุกข์ทั้งหลายจึงชื่อว่าอาสวัคคายานแต่ว่าสูงยิ่งขึ้นไปนั่นเป็นการพิสดารกายพิสดารธาตุธรรมเห็นจำคิดรู้เพื่อกลั่นธาตุธรรมเห็นจำคิดรู้ให้สะอาดบริสุทธิ์เข้าไปถึงธาตุล้วนธรรมล้วนขององค์ต้นธาตุกลางธาตุในอายตนะนิพพานเป็นสุดละเอียดเข้าไปการที่เข้าไปเช่นนั้นชำระธาตุธรรมไปเช่นนั้นข้อนี้เองบางท่านจึงเรียกชื่อว่าวิชาสสางธาตุธรรมและถ้าหากว่าเจริญละเอียดเข้าไปแล้วจะพบว่าหลวงพ่อคือองค์ต้นธาตุต้นธรรมซึ่งถอยพืชกำเนิดธาตุธรรมเดิมออกมาสร้างบารมีช่วยสัตว์โลกนั้นธาตุที่บริสุทธิ์ของท่านอยู่ในอายตนะนิพพานแล้วก็สอนอยู่ในอายตนะนิพพานนั้นด้วยสอนลงมาถึงภพ3นะฮะสอนลงมาถึงภพ3เฉพาะที่อยู่ในอายตนะนิพพานและสอนอายตนะนิพพานในอายตนะนิพพานนั้นจึงชื่อว่าสำหรับผู้ที่เข้าไปถึงละเอียดแล้วจึงเป็นที่ทราบกันทั่วไปว่าวิชาสสางนิพพานด้วยนะฮะทีนี้ในส่วนที่ถอยพืชกำเนิดธาตุธรรมเดิมมาสร้างบารมีนั้นเมื่อยังไม่ได้บรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเมื่อสิ้นชีวิตกายเนื้อแตกทำลายลงก็ธาตุธรรมของท่านเมื่อจุติจากภพมนุษย์ก็ไปบังเกิดในเทวโลกเทวโลกนั้นที่เห็นท่านชัดๆอยู่ชั้นดุสิตเทวโลก แล้วก็เนื่องด้วยท่านเป็นผู้เจริญวิชาเจริญสมาธิทั้งรูปฌานและอรูปฌานนั้นท่านจึงเข้าถึงตลอดทั้งอรูปภพรูปภพและกามภพบางท่านบางสำนักเคยเห็นท่านที่ชั้นสุทธาวาสก็มีดุสิตเทวโลกก็มีชั้นพรหมอื่นๆก็มีในสายอื่นซึ่งไม่รู้ความเป็นไปในวิชานี้ซึ่งมีความลึกซึ้งสุดหยาบสุดละเอียดอย่างไรนั้นจึงเข้าใจว่าอ๋อหลวงพ่อนี่ไม่เท่าไรหรอกอยู่ชั้นดุสิตนี่เองก็มีอยู่ชั้นสุทธาวาสก็มีนี่ผมได้ยินมาทั้งนั้นแต่ความจริงแล้วเฉพาะกายใจจิตวิญญาณส่วนหยาบในภพสามเมื่อแตกกายทำลายขันธ์ไปจากโลกมนุษย์ก็อยู่ในภพสามตราบใดที่ยังไม่เข้าอนุปาทิเสสนิพานหรือเข้านิพานไปแต่ว่าธาตุละเอียดของท่านมีอยู่ประจำตลอดหมดสุดหยาบสุดละเอียดของอายตนะนิพานเมื่อทำไปสุดละเอียดแล้วจึงทราบว่าธาตุธรรมของหลวงพ่อนั้นเป็นองค์ต้นธาตุต้นธรรมแล้วก็ถอยพืชกำเนิดธาตุธรรมเดิมออกมาช่วยสัตว์โลกก็มีธาตุธรรมที่รองลงมาจากหลวงพ่อชื่อว่าธาตุธรรมของกลางธาตุมีสภาวะที่เรียกว่ากลางธาตุตลอดถึงปลายธาตุออกมาสร้างบารมีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นธาตุธรรมทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อถอยพืชกำเนิดธาตุธรรมเดิมออกมาสร้างบารมีแล้วก็อยู่บนโลกมนุษย์นี่แหละนะฮะอยู่บนโลกมนุษย์นี่แหละก็คือพวกเราท่านทั้งหลายนี่แหละพวกเราท่านทั้งหลายล้วนแต่เป็นกลางธาตุปลายธาตุขององค์ต้นๆทั้งสิ้นลงมาสร้างบารมีการสร้างบารมีนั้นถ้าสร้างบารมีน้อยแล้วด่วนชิงบรรลุอรหัตผลซะก่อนก็จะเข้านิพพานได้แต่เพียงในฐานะนิพพานถอดกายคือนิพพานธรรมกายซึ่งจะมีโอกาสช่วยผู้อื่นได้น้อยมากเพราะฉะนั้นเมื่อหลวงพ่อซึ่งเป็นธาตุธรรมของต้นธาตุนี่ถอยพืชกำเนิดธาตุธรรมเดิมออกมาสร้างบารมีจึงได้ค้นพบวิชาธรรมกายของพระพุทธเจ้าซึ่งแต่เดิมมีปฏิบัติกันอยู่ในสมัยพุทธกาลแล้วภายหลังนะฮะการปฏิบัติวิชาธรรมกายโดยตรงเนี่ยก็จางไปที่จางไปเพราะว่าผู้บรรลุคุณธรรมตั้งแต่ต้นเพื่อปฏิบัติธรรมเข้าถึงมรรคผลนิพพานจริงๆนั่นมีน้อยลงไปตามลำดับนะพระอรหันต์ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในระยะหลังๆต่อมาที่จะมีคุณธรรมระดับสูงที่เรียกว่าจตุปฏิสัมภิทาญาณนั้นก็มีน้อยลงการปฏิบัตินี้จึงจางไปแล้วก็แทบจะไม่รู้จักกันในที่สุดทั้งที่คำว่าธรรมกายนั้นมีอยู่ในพระไตรปิฎกทั้งที่พระไตรปิฎกยืนยันว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเสด็จอุบัติแท้โดยธรรมกายแต่ทีนี้เมื่อองค์ต้นธาตุต้นธรรมของท่านแบ่งธาตุถอยพืชกำเนิดธาตุธรรมเดิมมาสร้างบารมีนั้นท่านค้นพบของพระพุทธเจ้านั่นแหละแล้วเนื่องด้วยบุญบารมีของท่านได้สร้างสมอบรมมามากท่านก็ค้นเข้าไปถึงวิชาของท่านที่อยู่สุดละเอียดในนิพพานเป็นวิชาชั้นสูงนี่เองเป็นวิชาที่มีอานุภาพมากสามารถช่วยกำจัดกิเลสถ้าเอามาใช้ช่วยและจะต้องเอามาใช้ช่วยด้วยเรื่องกำจัดกิเลสจึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเป็นหลัก ก็จะสิ้นกิเลสไปโดยง่ายด้วยการพิสดารกายหรือเข้ากายในกายที่เรียกว่ากายเวทนาจิตธรรมตั้งแต่โลกียะเข้าไปถึงกายในกายของธรรมกายและเข้าไปถึงพระพุทธเจ้าองค์ต้นๆทั้งนิพพานถอดกายและนิพพานเป็นเข้าไปสุดละเอียดทีนี้วิชาดังกล่าวนี้เมื่อพิสดารกลั่นกายกลั่นธาตุธรรมเห็นจำที่รู้เข้าไปในที่สุดละเอียดแล้วเราพบต่อไปว่าธาตุธรรมซึ่งเป็นธรรมชาตินั้นมีอยู่3ฝ่ายฝ่ายดำฝ่ายกลางกลางและฝ่ายขาวซึ่งนี่ก็มีอยู่ในพระไตรปิฎกและในวิชาทั้ง3ฝ่ายนี้ต่างก็แย่งกันปกครองธาตุธรรมของสัตว์เสมือนหนึ่งมีเก้าอี้อยู่ตัวเดียวคน3คนแย่งกันนั่งถ้าภาคขาวนั่งภาคดำภาคกลางต้องไปถ้าภาคกลางเข้านั่งภาคขาวภาคดำก็ต้องไปด้วยความจริงข้อนี้นี่ประการหนึ่งและความจริงอีกประการหนึ่งปรากฏว่าธาตุธรรม3ฝ่ายนั้นซ้อนกันอยู่เป็น3ชั้นชั้นกลางสุดเป็นธาตุธรรมภาคขาวชั้นรอบนอกถัดมาหุ้มอยู่นั้นเป็นธาตุธรรมภาคดำและหุ้มอยู่รอบนอกต่อไปอีกนอกที่สุดเป็นชั้นที่3นะเป็นธาตุธรรมภาคกลางเพราะฉะนั้นถ้าใครเอาใจไปจดที่กลางของกลางให้ใจหยุดใจนิ่งที่กลางของกลางธาตุจะถูกทำทั้ง3ฝ่ายแต่ว่าจะถูกที่สุดคือธรรมภาคขาวในกลางธรรมภาคขาวก็มีธาตุของภาคขาวการพิสดารธาตุพิสดารธรรมเพื่อเข้าไปในกลางของกลางธาตุกลางของกลางธรรมภาคขาวซึ่งมีเห็นจำคิดรู้ซ้อนอยู่และก็พลิกธาตุพลิกธรรมนั้นเป็นภาคขาววิชานี้จึงมีอานุภาพมากในทางกำจัดกิเลสและเมื่อพิจารณาละเอียดลงไปแล้วจึงพบว่าธรรมทั้ง3ฝ่ายนั้นไม่ใช่แต่เป็นเพียงเท่านั้นยังมีทั้งภาคผู้เลี้ยงรอเลี้ยงธาตุธรรมของตัวเองอย่างเช่นถ้าภาคดำเขาครอบครองอยู่ปกครองธาตุธรรมอยู่นั้นเขาจะรอเลี้ยงให้ได้รับผลที่เป็นไปทางดำคือเป็นโทษและก็ให้มีจิตใจที่เกะกะเกเรเป็นพานเกกมะเรกอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เป็นต้นนี่ว่าภาคผู้เลี้ยงภาคผู้เลี้ยงยังไม่พอมีภาคผู้สอดวิชาเข้ามาภาคผู้ทรงวิชาเข้ามาภาคผู้สั่งวิชาเข้ามาภาคผู้บังคับภาคผู้ปกครองวิชาเข้ามาเขาสอดเขาทรงพระไตรปิฎกของเขามาพระไตรปิฎกของเขามีอะไรถ้ากล่าวโดยย่อก็มีอภิชาพยาบาทมิจฉาทิฏฐิซึ่งเป็นกิเลสหยาบของมนุษย์อยู่ในธาตุธรรมเห็นจำที่รู้ของมนุษย์โลภะโทสะโมหะเป็นกิเลสระดับกลางของทิพย์อยู่ในธาตุธรรมเห็นจำที่รู้ของทิพย์ราคะโทสะโมหะของพรหมปฏิฆะกามราคะอวิชชาของอรูปพรหมนี่ทั้งหมดในกายเวทนาจิตธรรมของโลกิยะนั้นจะมีพระไตรปิฎกของฝ่ายดำสอดละเอียดเข้ามาอย่างนี้เขาทั้งสอดทั้งส่งทั้งสั่งทั้งบังคับบังคับยังไงบังคับให้ประพฤติปฏิบัติไปตามพระไตรปิฎกของเขาไปตามปิฎกของเขาภาคดำก็ให้รู้ผิดคิดผิดเห็นผิดทำผิดแล้วก็ส่งผลเข้ามาเป็นโทษเป็นทุกข์แม้แต่นำทางคนอื่นก็นำผิดผิดนี่แหละมันสอดละเอียดเข้ามาในธาตุธรรมละเอียดธาตุธรรมละเอียดนั้นเป็นธาตุสำเร็จและเป็นที่ตั้งหรือขยายส่วนหยาบออกมาเป็นเห็นจำจิตรู้ซึ่งขยายส่วนหยาบออกมาเป็นกายใจจิตวิญญาณของมนุษย์ของทิพย์ของพรหมของอรูปพรหมนี่มันเป็นอย่างนี้ทีนี้เมื่อเขาสอดมาเขาสอดมาทั้งกายด้วยนะเห็นทีเดียวภาคผู้เลี้ยงผู้สอดผู้ส่งผู้สั่งผู้บังคับแล้วถึงผู้ปกครองผู้ปกครองนั้นยังมีอีกผู้ทำวิชาพึงเข้าใจผู้ปกครองของแต่ละกายเนี่ยแต่ละคนละคนเนี่ยก็จะมีภาคผู้ปกครองมีลักษณะเหมือนพระสงฆ์กายเนื้อภาคผู้ปกครองนะทีนี้สุภาพบุรุษขอแบ่งทางนิดนึงแม่ชีมาแล้วฮะภาคผู้ปกครองนี้เองนะครับภาคผู้ปกครองนั้นก็จะมีกายในกายของตนเองมีกายมนุษย์ทิพย์พรหมอรูปพรหมถึงอรหัตถึงธรรมกายอรหัตทีนี้ผู้ปกครองทั้งหลายเหล่านี้ส ซึ่งมีผู้ปกครองแต่ละกายแล้วก็จะมีผู้ปกครองรวมอีกทีหนึ่งผู้ปกครองแต่ละกายสุดหยาบสุดละเอียดนั้นเรียกว่าผู้ปกครองย่อยแล้วจะมีรวมย่อยอีกทีหนึ่งซึ่งเป็นหัวใจของผู้ปกครองทุกกายสุดหยาบสุดละเอียดของหนึ่งคนหรือสัตว์หนึ่งตัวและผู้ปกครองนี้ยังมีรวมรวมกันอีกสัตว์โลกซึ่งอยู่ในเป็นต้นสัตว์โลกในกามภพมีผู้ปกครองแต่ละคนละคนนับไม่ถ้วนแล้วก็ยังมีรวมผู้ปกครองที่รวมกันทั้งภพนั้นเรียกว่าผู้ปกครองใหญ่มีกามภพรูปภพและอรูปภพแล้วมีรวมผู้ปกครองใหญ่หมดทั้งจักรวาลเพราะมันมีภพ3นะแล้วมันก็มีถึงอายตนะนิพพานแล้วก็มีผู้ปกครองใหญ่รวมหมดทั้งจักรวาลแปลว่าพระพุทธเจ้านี่เขาสอดละเอียดกันมาปกครองธาตุธรรมเนี่ยเป็นสายต่อเนื่องกันหมดผู้ปกครองมีลักษณะเหมือนพระพุทธเจ้าภาคดำก็เหมือนกันนี่พูดถึงภาคดำภาคกลางก็เหมือนกันทีนี้พระไตรปิฎกของภาคขาวนั้นอยู่ตรงกันข้ามกับภาคดำทานศีลภาวนาเป็นปิฎกของภาคขาวสำหรับมนุษย์เพื่อแก้อภิชาพยาบาทมิจฉาทิฏฐิของกิเลสหยาบของมนุษย์ศีลสมาธิปัญญาเป็นปิฎกสำหรับทิพย์เพื่อแก้โลภะโทสะโมหะของทิพย์อธิศีลอธิจิตอธิปัญญาเป็นปิฎกของพรหมเอามาแก้เอามากำจัดราคะโทสะโมหะของพรหมและปฐมมรรคมรรคจิตมรรคปัญญานี่เป็นปิฎกของอรูปพรหมเอามาแก้มากำจัดกิเลสราปฏิฆะกามราคะอวิชชาของอรูปพรหมปิฎกทั้ง3นี้ล้วนจะถูกสอดเข้ามาทั้งภาคผู้เลี้ยงผู้สอดผู้ส่งผู้สั่งผู้บังคับผู้ปกครองและองค์ต้นๆสุดละเอียดของผู้ปกครองใหญ่รวมใหญ่ไปสุดละเอียดเป็นองค์ต้นธาตุต้นธรรมที่ผมกล่าวถึงสอดละเอียดกันมาสอดวิชากันมาเต็มที่เพราะฉะนั้นการศึกษาเรื่องนี้จึงเป็นการเรียนรู้เรื่องเหตุในเหตุไปถึงต้นๆเหตุและผู้ปกครองธาตุธรรมทั้งหลายเหล่านี้เองที่สอดละเอียดวิชาเข้ามานี่ว่าเฉพาะเรื่องกิเลสมารเท่านั้นเรื่องกิเลสมารฉะนั้นท่านสุภาพบุรุษขอขยับมาทางด้านตรงพรมแดงขอแม่ชีเข้านะฮะสุภาพสตรีก็ขยับขยับกันนิดนึงครับนะฮะอันนี้ก็พึงเข้าใจอย่างนี้ทีนี้วิชาของต้นๆจึงคมมากที่จะเข้าไปรู้นะฮะเข้าไปรู้แล้วเข้าไปเอาความบริสุทธิ์ด้วยบุญศักดิ์สิทธิ์ด้วยบารมีนะฮะเพราะเมื่อเราทำไปทำไปปฏิบัติภาวนาทำปฏิบัติทำไปทั้งการรักษาศีลเจริญภาวนานั้นจะมีสภาวะที่เป็นบุญกุศลบุญกุศลนั้นแก่กล้ามากเข้าจะกลั่นตัวเองเป็นบารมีบารมีนั้นแก่กล้ามากเข้าจะกลั่นตัวเองเป็นอุปบารมีอุปบารมีแก่กล้าเข้าจะกลั่นตัวเองเป็นปรมัตถบารมีปรมัตถบารมีแก่กล้าเข้าจะกลั่นตัวเองเป็นรัศมีแก่กล้าเข้าจะกลั่นตัวเองเป็นกำลังฤทธิ์แก่กล้าเขาจะกลั่นตัวเองเป็นอำนาจเป็นสิทธิเป็นเฉียบขาดและเป็นหัวแก๊สซึ่งบริสุทธิ์ที่สุดถ้าใครกลั่นธาตุกายกลั่นธาตุทำเห็นจำที่รู้เข้าไปจนสุดละเอียดถึงธาตุล้วนทำล้วนที่บริสุทธิ์แล้วจะเข้าถึงหัวแก๊สหัวแก๊สนี่ใสบริสุทธิ์มีสภาวะที่กำจัดกิเลสมารโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างมากและมารที่สอดวิชามาไม่ใช่สอดเฉพาะกิเลสนะสอดผลกรรมมาด้วยสอดกิเลสมาให้เราคิดผิดทำผิดเห็นผิดแล้วสอดผลกรรมเมื่อเราทำผิดด้วยกายวาจาใจแล้วภาคมารเนี่ยเขาจะโดยอัตโนมัติเนี่ยเขาจะเก็บเหตุไปทันทีแล้วไปประกอบเป็นผลส่งให้เราได้รับเมื่อผลที่ส่งมาสอดถูกสอดวิชาเข้ามาในธาตุทำเห็นจำที่รู้ส่วนละเอียดแล้วก็จะกระเทือนถึงส่วนหยาบให้กายส่วนหยาบดำเนินชีวิตไปในทางผิดในทางเป็นโทษเป็นทุกข์เดือดร้อนตลอดถึงทุกเดือดร้อนในมีทั้งเกิดแก่เจ็บตายนะฮะเจ็บหมายถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยความทุกข์ทั้งหลายแต่ส่วนภาคพระก็ตรงกันข้ามให้แต่ความสุขให้แต่ความสุขนะครับทีนี้หลวงพี่ผมขออนุญาตพูดไปให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะว่าไหนๆพูดมาแล้วก็ขอให้พูดให้จบเลยจะได้ทราบว่าวิชานี้มีอะไรดีครับทีนี้เมื่อแย่งการปกครองแย่งการสอดละเอียดวิชามาอย่างนี้เองผู้ทำวิชานั้นจึงจำเป็นต้องเข้าไปในที่สุดละเอียด กลั่นธาตุกลั่นธรรมพิสดารธาตุพิสดารธรรมไปสุดละเอียดเพื่อไปเข้าถึงธาตุล้วนธรรมล้วนเพื่อเข้าไปเอาหัวแก๊สเซฟทะเลเหตุทะเลหัวแก๊สนั้นเมื่อพิสดารขึ้นมาเร็วมีมากนับไม่ถ้วนเรียกว่าเซฟทะเลเหตุทะเลและสุดละเอียดของเซฟทะเลเหตุทะเลเป็นหัวใจทะเลสิทธิซึ่งเป็นธาตุล้วนธรรมล้วนที่บริสุทธิ์มากสามารถกำจัดสิ่งเหล่านี้ได้ของเขาก็มีแต่ถ้าเราทำวิชาเนี่ยเร็วเข้าไปเอาสิทธิอำนาจหัวแก๊สเซฟทะเลเหตุทะเลขึ้นมาเป็นธาตุธรรมของเราเท่าไหร่ก็จะสามารถกำจัดธาตุธรรมภาคมารได้มากเพียงนั้นและเมื่อเข้าไปสุดละเอียดแล้วจะเห็นถึงที่เขาประมูลฤทธิ์กันด้วยระหว่างธรรมสามฝ่ายเข้าถึงจุดนั้นประมูลฤทธิ์กันทีเดียวสำหรับธาตุธรรมสามฝ่ายนะฮะและถ้าเราสามารถแก้ได้เท่าไหร่ในสุดละเอียดเท่าไหร่นี้ธาตุธรรมส่วนหยาบของตนเองและกระเทือนถึงของผู้อื่นด้วยก็จะพลอยเป็นไปด้วยตามส่วนแห่งภูมิธรรมของแต่ละคนบุญบารมีของแต่ละท่านนี่วิชาสุขุมลุ่มลึกอย่างนี้และเรียนรู้ต่อไปว่าธาตุธรรมของสัตว์ทั้งหลายนั้นมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันประหนึ่งว่าหรือความจริงก็มาจากธาตุธรรมเดียวกันเพราะฉะนั้นการแก้การทำวิชาแก้ของแต่ละบุคคลของผู้ถึงธรรมกายนั้นมีผลถึงสัตว์อื่นด้วยทีนี้วิชานี้เมื่อดำเนินไปจนถึงที่สุดผมใช้คำว่าที่สุดนะครับที่สุดอย่างไรผมยังเข้าไม่ถึงหลวงพ่อก็เมื่อสมัยมีชีวิตอยู่ท่านก็ว่าท่านยังเข้าไม่ถึงถ้าถึงที่สุดแล้วธาตุบริสุทธิ์นั้นจะกลายเป็นของตนเองนั่นจนกายใสเป็นแก้วนะฮะกายใสเป็นแก้วแล้วก็เข้านิพพานในกายนี้อย่าสงสัยว่ากายมันใสเป็นแก้วได้อย่างไรข้อหนึ่งท่านลองนึกดูกุ้งมันใสหรือเปล่ากุ้งมันใสครับสิ่งที่มีชีวิตใสมีอยู่และข้อ2เมื่อทำวิชาไปพบอยู่อันหนึ่งเกิดกายมนุษย์พิเศษขึ้นมากายมนุษย์พิเศษนั้นแทบว่าจะเมื่อละเอียดไปละเอียดไปแล้วถ้าทำไปจริงๆจนสุดละเอียดแล้วหน้าที่จะอันนี้ผมขอเป็นสมมุติฐานหน้าที่จะแทนกายเนื้อนี้แทนกายหยาบนี้เพราะกายหยาบนี้จะถูกกลั่นจนเป็นอากาศธาตุเพราะจุดตรงนี้ผมจึงขอว่าเป็นข้อสมมุติฐานทีนี้วิชาของหลวงพ่อนั้นจึงศักดิ์สิทธิ์มากเพราะเป็นวิชาของพระพุทธเจ้าทีนี้พวกเราทั้งหลายเนี่ยเมื่อถึงธรรมกายแล้วผมจึงมีความมุ่งหมายหลวงพ่อภาวนาซึ่งสืบทอดทั้งปฏิบัติและทั้งเผยแผ่ธรรมะของหลวงพ่อโดยตรงได้วิชาจากหลวงพ่อโดยตรงและก็มาจนปฏิบัติเองเนี่ยถ่ายทอดมาจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยก็มีจุดมุ่งหมายตรงกันว่าเราจะเอาวิชานี้แผ่ออกไปเต็มความสามารถที่ผู้อื่นจะสามารถรับได้เพื่อช่วยสัตว์โลกและเพื่อช่วยสร้างบารมีด้วยกันเพราะท่านทั้งหลายที่น้อมเข้ามานี้ล้วนแต่เป็นกลางธาตุปลายธาตุของหลวงพ่อของต้นองค์ต้นทางสิ้นแต่ที่เป๋ไปนั้นมารเขาพาไปเขาดลใจไปให้รู้ผิดคิดผิดเห็นผิดบางท่านจึงกล่าวว่าใครมาปฏิบัติสายนี้เป็นผู้มีบุญมากแต่ผมก็ไม่อยากจะกล่าวคำนี้เพราะว่ากล่าวแล้วมันเหมือนกับโอ้อวดตัวเองแต่เรื่องมันเป็นอย่างนี้ให้พิจารณาเอาเพราะฉะนั้นเรื่องของหลวงพ่อจึงมีเมื่อใครปฏิบัติแล้วจึงหนึ่งเข้าถึงบุญศักดิ์สิทธิ์เข้าถึงบารมีเข้าถึงคือสร้างคือเป็นตัวเองเนี่ยเร็วเป็นการสร้างบารมีเร็วแล้วก็เป็นรัศมีเป็นกำลังฤทธิ์เป็นวิชาที่มีฤทธิ์แต่ฤทธิ์นั้นแหละตรงนี้แหละถ้าใครยังไม่บรรลุอรหัตผลจะเสียท่าภาคมารก็ตรงฤทธิ์นี่แหละเสียท่ายังไงถ้าเผลอไผลไปหลงลาภสักการะไม่ได้พิจารณากำจัดกิเลสไม่ได้ทำมหาสติปัฏฐาน4เป็นประจำอยู่แล้วไซหลงฤทธิ์หลงตัวเองเสียคนมานักต่อนักอุปมาเหมือนอะไรอุปมาเหมือนว่าเราเดินทางจะไปบรรลุวัตถุประสงค์สักแห่งหนึ่งไปเชียงใหม่ถ้าทำภาวนาธรรมดาเหมือนอะไรเหมือนเดินไปถ้ามีสมาธิด้วยพอสมควรอ้าวเหมือนอะไรเหมือนขี่จักรยานเหมือนขี่มอเตอร์ไซค์ถ้ามีวิชาด้วยชักเหมือนขี่รถเก๋งถ้าวิชาแก่กล้านักนะเข้าเหมือนขี่รถสปอร์ตไอ้รถสปอร์ตนี่ถ้าหากเจ้าของประมาทนะผลเป็นยังไงหลับตากันแล้วกันนั่นแหละผลมันออกมาอย่างนั้นของดีให้ผลสูงบุญศักดิ์สิทธิ์บารมีรัศมีกำลังฤทธิ์อำนาจสิทธิเฉียบขาดหัวแก๊สเซฟทะเลเหตุทะเลสูงแต่ถ้าประมาท ตรงข้ามไม่ใช่ตรงข้ามนี่ไม่ใช่ว่าเพราะใครลงโทษนะตัวเองลงโทษมันเป็นโทษแก่ตัวเองในข้อนี้เพราะฉะนั้นที่พูดทั้งหมดนี่หนึ่งให้เห็นความสำคัญของวิชาและเปิดเผยว่าวิชามีอะไรแต่ที่เปิดนี่นิดเดียวเท่านั้นเองนะในรายละเอียดมีเยอะเลยแต่เปิดนิดเดียวรายละเอียดมีเยอะทีนี้จุดมุ่งหมายคนเขาขอให้พูดวันนี้เพื่อให้เข้าใจปรามเพื่อปรามพวกเราเพื่อสร้างศรัทธาภาษาทะแล้วก็ปรามไปด้วยสร้างศรัทธาภาษาทะว่าท่านทั้งหลายที่เข้ามาถึงวิชาธรรมกายที่นี่แล้วอย่าละเลยอย่าหนีเพราะขณะนี้พูดถึงธรรมกายที่นี่เป็นร้อยๆบางวันถึง30คนนะฮะเป็นร้อยรู้จักกี่ร้อยแล้วแต่ว่าน่าเสียดายว่าถึงแล้วพอถึงแล้วสบายแล้วหายไปทุกทีหายไปเยอะเลยหายไปเนี่ยเพราะว่าขี้เกียจก็ถึงแล้วอะไรทำนองนี้นั่นชะล่าใจไปเพราะว่าธรรมกายที่ถูกต้องนั้นต้องอยู่ในนิโรธนี่เสมอเดินยืนนั่งนอนอย่างน้อยนั่นเป็นการกำจัดกิเลสเท่านั้นเองนะนิโรธไม่ใช่นิโรธสมาบัติเป็นการดับหยาบไปหาละเอียดนะฮะเป็นการดับหยาบไปหาละเอียดทีนี้จุดที่ผมจะพูดว่าหน้าที่ของกลางธาตุของหลวงพ่อนั่นทุกคนมีหน้าที่นะมาสร้างบารมีสร้างบารมีแล้วเมื่อหลวงพ่อหรือผู้ที่อธิษฐานเป็นพระพุทธเจ้าซึ่งเรียงบุญบารมีกันทีเดียวเรียงหมายความว่ายังไงก็ใครได้ก่อนก็ถึงก่อนแหละในขณะนี้ที่เป็นเช่นนี้กลางธาตุปลายธาตุของแต่ละพระพุทธเจ้าก็จะได้ไปด้วยกันสร้างบารมีไปก็ช่วยสัตว์โลกด้วยไปด้วยกันรื้อสัตว์ขนสัตว์ไปด้วยกันทีนี้เมื่อได้ถึงธรรมกายแล้วกลับนอนเฉยเสียเพราะอะไรก็เพราะมารอีกแหละมารตัวสำคัญที่สุดผมจะขอเรียกไม่จะขอเรียกอ่ะซึ่งคนส่วนมากไม่ค่อยนึกถึงคืออุปาทานในอภิสังขารมารอุปาทานนั้นคือความยึดมั่นถือมั่นในอภิแปลว่าใหญ่สังขารคือยังเป็นเรื่องปรุงแต่งอยู่มารอภิสังขารมารคืออะไรอภิสังขารมารคืออะไรยกตัวอย่างเช่นความร่ำรวยความอยู่ดีมีสุขลาภยศสักการะสรรเสริญสุขมันดึงแม้กระทั่งความดีของครอบครัวครอบครัวน่ารักเลยไม่อยากมาวันนี้พาลูกไปเที่ยวดีกว่าเลยไม่อยากมาไปตีกอล์ฟดีกว่าเลยไม่อยากมาเป็นต้นทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เรียกว่าอภิสังขารมารรวมทั้งทรัพย์สินเข้าของเงินทองซึ่งมีมากเหนือผู้อื่นมีฐานะดีกว่าผู้อื่นรวมทั้งบางคนถึงธรรมกายใหม่ๆแต่จิตใจยังเป็นโลกียะอยู่วิชาที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นโลกียะวิชาหลงวิชานั้นอยู่ว่าตัวเก่งแล้วเลยไม่มาช่วยกันไม่มาทำให้มันสูงขึ้นครับทั้งหมดนี้เรียกว่าอุปาทานในอภิสังขารมารบางคนนอนสายดีกว่านอนสายเลยไม่มานี่ทั้งหมดนี่แหละอภิสังขารมารแล้วไปยึดไปติดเข้าผมจึงมีคำอธิษฐานไว้ว่าขออย่าให้อภิสังขารมารเนี่ยนะมันดึงแข้งดึงขาเราไม่ให้เรามานะนี่ผมจะบอกไว้เสมอซึ่งคำอธิษฐานนี้ท่านทั้งหลายไปเดินดูเถอะจะไม่มีที่ไหนแต่ผมทำไปที่สุดละเอียดแล้วมันเห็นอย่างนี้ว่าไอ้ที่ติดกันติดอภิสังขารมารเยอะเลยนะฮะกิเลสมารก็มากขี้เกียจบ้างละอะไรบ้างละขี้เศร้าบ้างละ108นี่ทีนี้เรื่องที่จะพูดนี่มันลงไม่ได้สักทีมันก็จะมาพูดว่าจะลงไปสรุปว่าเมื่อวิชานี้ดีอย่างนี้ทุกคนเมื่อถึงธรรมกายแล้วควรจะมาช่วยตัวเองและช่วยผู้อื่นให้มันสว่างสวัยหมดทั้งกลุ่มสิเพราะวิชาชั้นสูงนั้นก็อุปมาดังว่าผมเอาอาวุธอย่างดีมาให้แล้วไม่ใช่ว่าคุณแบกอาวุธเร่อเอาไปวางไว้ที่บ้านใช้ก็ใช้ไม่เป็นไม่ใช่นะต้องรู้จักวิธีใช้วิธีรักษาวิธีกลับปรุงแก้ไขวิธีซ่อมแซมต้องละเอียดละออทีท้วนมีสติครบถ้วนไม่ประมาทเพราะว่าผู้เจริญวิชาพอเจริญไปเอ๊ะชักจะเบี้ยวๆเหมือนกันแล้วก็มีเยอะซะด้วยถ้าเบี้ยวแล้วมันเหมือนอะไรผมจะเขียนวงกลมนิพพานนี่นะท่านลองดูนิพพานขององค์ต้นที่ภาคบุญแท้ๆของต้นธาตุต้นธรรมมีศูนย์กลางต้องเข้ากลางของกลางถ้ามันเบี้ยวไปนิดนึงเพราะจิตมันเบี้ยวด้วยอะไรนิพพานมันก็วงกลมมันเริ่มซ้อนทะแยงซ้ายทะแยงขวาออกไปศูนย์กลางนิพพานมันก็ออกจากศูนย์ไปทุกทีทุกที หมายความว่าคิดผิดรู้ผิดเห็นผิดแล้วกระทำผิดพวกที่ทำวิชานี่มันจะออกจากศูนย์แทนที่จะไปเจอพระพุทธเจ้าองค์นี้ไปเจอพุทธเจ้าตรงศูนย์นี่ขยับออกเรื่อยไม่ซ้ายกว่าขวาหนักๆเข้าถ้าเป็นภาคซ้ายคือภาคดำผลออกมาอย่างไรผลออกมาก็คือว่าค่อยๆทำงานให้ภาคมารไปทีละน้อยละน้อยละน้อยความเห็นจำคิดรู้กันเล่คือไม่ตรงไปทีละน้อยละน้อยละน้อยทำงานให้เข้าไปเรื่อยๆมีเยอะทั้งที่ว่าที่มีชื่อเสียงโด่งดังยักษ์ก็อาจจะเผลอได้อาจจะเผลอได้และผมชี้ได้ด้วยว่าใครเผลออะไรแต่ตัวเองไม่ได้เก่งแต่ตัวเองเพียงไม่เผลอพยายามที่สุดกลัวเหลือเกินไอ้เผลอนี่จึงบอกพวกเราว่าหนึ่งมาช่วยกันถึงธรรมกายแล้วมาช่วยกันมันจะได้ไปด้วยกันอาทิตย์หนึ่งมีวันเดียวนะสองนะอย่าเผลอต้องเป็นคนมีสติและต้องมีจุดยืนนี่ภาษาคนสมัยใหม่ชั้นปัญญาชนเรียกต้องมีจุดยืนจุดยืนคืออะไรกำจัดกิเลสตลอดเวลาคิดถึงกิเลสตลอดเวลาว่าเรานี่พิจารณาเรามันมีกิเลสอะไรคอยตีกิเลสนั้นเรื่อยไปถ้าตราบใดที่เรามีสติอย่างนี้เรียกว่ามีสติเป็นประทัดฐานอยู่อย่างนี้เรื่อยแล้วนั่นการเจริญวิชานะตรงเป้าไม่มีผิดเข้าถึงบุญศักดิ์สิทธิ์บารมีรัศมีกำลังฤทธิ์อำนาจสิทธิเฉียบขาดฝ่ายบุญถึงหัวแก๊สเซตทะเลเหตุทะเลฝ่ายบุญตลอดเวลาไม่มีพลาดนะครับอันนี้เป็นเรื่องทีนี้มาถึงอยู่อีกเรื่องหนึ่งว่ากลางธาตุของหลวงพ่อปลายธาตุหลวงพ่อในเยอะแต่จะมีกลางธาตุของหลวงพ่อที่ได้สิทธิอำนาจถ่ายทอดวิชาซึ่งผมยกตัวอย่างหลวงพ่อภาวนาเป็นต้นนะฮะหลวงพ่อภาวนาเป็นต้นเป็นผู้สืบทอดเจตนารมณ์ของหลวงพ่อสดสืบทอดวิชาหลวงพ่อสดทางตรงเลยไม่ใช่ทางเบี้ยวมาตลอดท่านที่สืบทอดมาอย่างนี้รับวิชามาถ่ายทอดให้เราด้วยเมตตาธรรมอย่างนี้ข้อ1วิชานิคมเมื่อคมแล้วท่านเป็นทั้งพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะสังฆรัตนะนะครับเมื่อทำไปสุดละเอียดแล้วเราจะรู้ว่าพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะนั้นอยู่ในเนื้อเดียวกันเมื่อเป็นแล้วมันล่วงละเมิดไม่ได้นี่เป็นข้อที่1ล่วงละเมิดไม่ได้ผู้ที่มีวิชาสูงอย่างนี้แล้วก็เป็นกลางธาตุที่ได้รับสิทธิอำนาจที่ได้รับสิทธิอำนาจนี่ไม่ใช่ทุกคนนะตามส่วนสิทธิอำนาจนั้นเองจะมีผลเหมือนกับแม่ทัพมีอาญาสิทธิ์แต่ว่าไม่ต้องลงโทษหรอกแต่นี่อุปมาไว้ว่าธาตุธรรมของท่านนั้นเต็มไปด้วยอาญาสิทธิ์คือสิทธิอำนาจที่ว่านั่นเองแก่กล้าจึงไม่อยู่ในฐานะที่จะล่วงละเมิดได้เว้นแต่เห็นท่านผิดโทงๆนั้นเราอาจจะพูดได้แต่จะไปล่วงละเมิดไม่ได้ในเรื่องนี้ไม่ใช่ผมมาพูดอะไรเรื่องครูอะไรอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าเป็นเรื่องที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นล่วงละเมิดไม่ได้เป็นบาปอกุศลมีอยู่แต่ว่ายิ่งคนมีวิชาเนี่ยจิตของท่านธาตุธรรมของท่านอยู่ในที่สุดละเอียดนั่นนะสิทธิอำนาจของท่านเต็มตัวหมดถ้าล่วงละเมิดแล้วไม่ดีสำหรับเราซึ่งเป็นธรรมดาธรรมดานะฮะข้อที่สองผู้ที่ได้รับวิชาไปแล้วได้รับไปด้วยความเมตตากรุณาอย่างดีมุทิตาอย่างดีจากครูบาอาจารย์ถ่ายทอดไปแล้วอย่าได้เป็นอริกับวิชาคำว่าเป็นอริกับวิชานั้นมีความหมายกว้างนะกว้างอย่างนี้คนซึ่งไม่รู้เรื่องเลยเห็นวิชานี้ไม่เข้าท่าไปขวางเข้าโอ้โหเหมือนอะไรเหมือนว่ารถด่วนกำลังวิ่งมาเราไปนอนขวางทางรถไฟบาปอกุศลมากให้ผลแรงแต่ถ้าผู้ที่ได้วิชาแล้วเป็นอริกับวิชามีความหมายอย่างไรมีความหมายว่าเมื่อได้วิชาตรงวิชาสูงและพึงปฏิบัติด้วยดีสงสัยถามครูและถ้าปฏิบัติไปแล้วอยู่นอกเหนือรู้เห็นนอกเหนือกว่าที่ครูบอกไว้ให้ก็ลองถามดูมันใช่ไม่ใช่
ปฏิบัติเพื่อให้ตรงครูนั่นเสมือนลำกล้องปืนจะยืดจะรีดลูกปืนลูกกระสุนให้ไปตรงที่สุดเท่าที่จะทำได้หมดภูมิของครูนั่นแหละท่านค่อยไปคนเดียวแล้วอย่าไปคว้าวิชาอื่นซึ่งถูกมารแทรกซ้อนเอามาใช้จุดนี้แหละที่เรียกว่าอริในข้อของผู้ทำวิชาผู้รับวิชาจากหลวงพ่อสดมีมากแต่รับได้ตามระดับภูมิธรรมและภูมิปัญญาของแต่ละคนเหมือนนักเรียนอยู่ในห้องเดียวกันแม้แต่ฟังอยู่นี่บางคนเข้าใจสุดละเอียดเลยบางคนเข้าใจเพียงพอสมควรบางคนหยิบส่วนนี้ไปบางคนหยิบส่วนนี้ไปคนได้วิชาจากหลวงพ่อเหมือนกันและมีเยอะด้วยนะฮะการไปศึกษาเล่าเรียนจากครูบาอาจารย์หลายๆคนไม่เสียหายแต่ต้องรู้วิธีเอามาใช้เอามาใช้นั้นเราทำยังไง 1. มาหารือครูบาอาจารย์ว่าที่ผมได้รับวิชามาอย่างนี้ขอได้โปรดพิจารณาว่าเป็นยังไงควรจะทำอย่างไรต่อไปข้อนี้เป็นเรื่องสำคัญนะที่ผมเอามาพูดไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเพราะว่าผู้ที่ไม่ได้อยู่ในโครงการนี้ไม่ได้รับคำอธิบายข้อนี้นะข้อที่ผมว่าเนี่ยว่าต้องมีสติต้องมีอะไรหลายเรื่องนะและลงท้ายไปเป็นฐานในภาคมารก็มีและวิชาของเขาก็ถูกปนเปนมาก็มีของบางท่านก็บริสุทธิ์แต่วิชาโบราณเพราะว่าหลวงพ่อนั้นค้นวิชานะค้นมาจนทั้งจนถึงก่อนมรณภาพแปลว่า5ปีก่อนหรือ10ปีก่อนมรณภาพกับไอ้ก่อนมรณภาพสัก ปีนึงหรืออะไรเนี่ยมันต่างกันนะเนี่ยต้องเข้าใจเหมือนกันข้อเหล่านี้ทั้งหมดที่จะเรียนวิชาเพราะฉะนั้นวิชาที่ได้ตรงจากหลวงพ่อจริงๆคือหลวงพ่อภาวนาสืบทอดมานี่มันเป็นอย่างนี้และหลวงพ่อภาวนานั้นอยู่ในวิชาตลอดแต่ก่อนปิดประตูไม่พูดกับใครจนเค้าเรียกว่าหลวงพ่อเงียบนี่เพิ่งจะมาพูดตอนที่ผมสะทำโครงการร่วมกันมาก็เลยถึงได้พูดตอนนี้รับคุงรับแขกทีเดียวยิ้มแย้มแจ่มใสแต่ก่อนไม่เฉยไม่พูดเป็นหลวงพ่อเงียบประจำวัดปากน้ำครับเพราะเห็นว่ามันแย่มันเลยไม่อยากพูดกับใครเพราะฉะนั้นข้อ2อย่าเป็นอริกับวิชาสำหรับท่านที่ทำวิชานะนอกจากเป็นอรินอกจากไม่ละเมิดแล้วคำว่าละเมิดเดี๋ยวผมขอแถมอีกนิดรวมทั้งไม่ลบหลู่ด้วยลบหลู่คุณท่านนะครับท่านเฉพาะกลางธาตุที่ได้สิทธิอำนาจซึ่งอาจจะมีหลวงพ่อหรืออาจจะมีคนอื่นอยู่ก็ได้ทีนี้เรื่องนี้เนี่ยปกติไม่พูดเพราะว่าพูดแล้วเหมือนกับว่าจะชักชวนพวกเราเนี่ยให้ไปส่งลาภสักการะให้กับหลวงพ่อหรือคนที่เป็นกลางธาตุแต่คนที่เป็นกลางธาตุนั้นไม่ใช่ไปประกาศอวดเองว่าฉันเป็นหรือใครเป็นผู้ที่ทำวิชาละเอียดไปสุดละเอียดแล้วต้องเห็นด้วยตัวเองต้นๆจะต้องเปิดผังให้ดูด้วยตัวเองเห็นด้วยตัวเองจึงรู้ว่านั่นใครมีหลายคนแต่ก็ตามลำดับบุญศักดิ์สิทธิ์บารมีรัศมีกำลังฤทธิ์อำนาจสิทธิเฉียบขาดไม่เท่ากันนะครับสรุปแล้วว่าเรามาเนี่ยเรามาหาความดีเราได้ดีอย่างยิ่งจงรู้ว่าของดีนั้นต้องรู้จักเก็บรู้จักรักษารู้จักใช้รู้จักแก้ไขถ้ารู้อันนี้แล้วก็สบายเลยการสร้างบารมีในชาตินี้มากไม่เคยปรากฏที่ผมดูประวัติถอยหลังไปไม่เคยมีปรากฏว่าพระพุทธเจ้าองค์ใดหรือพระสงฆ์องค์ใดที่สร้างบารมีมาอย่างนี้เหมือนพวกเราพวกเราได้สร้างบารมีอย่างไรอ้าวผมจะชี้นะฮะจะชี้ให้เห็นว่าข้อหนึ่งถ้าใครฉลาดโครงการนี้ทำอะไรเป็นหลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการนี้ธรรมะปฏิบัติเพื่อประชาชนวัดปากน้ำโดยมีท่านเจ้าคุณธรรมธีรราชมหามุนีเป็นประธานโครงการพุทธภาวนาวิชาธรรมกายโดยมีท่านเจ้าคุณพรหมคุณาภรณ์เป็นประธานทำอะไรกำลังทำการรื้อสัตว์ขนสัตว์เป็นเรื่องใหญ่และการกระทำของเรานั้นทำแบบหมดเนื้อหมดตัวไม่ได้มีเงินสะสมหรือว่าอะไรไปทำอะไรให้มันเกินเรื่องที่มันนอกกิจของสงฆ์จนเกินไปกิจสำคัญกิจหลักของเราหนึ่งปฏิบัติเอง 2. เผยแพร่การเผยแพร่ของเรานั้นเผยแพร่ชนิดที่ว่ายอมหมดตัวยังไงบ้างที่ว่ายอมหมดตัวออกทีวีซะ30กว่าออกวิทยุซะ30กว่าสถานีทั่วประเทศมาเกือบ10ปีแล้วทีวีออกทุกอาทิตย์ค่าเช่าทีวีไม่ใช่น้อย ก็ได้จากพวกท่านทั้งหลายนี่คนที่มีปัญญาก็เอามาทำบุญทีเดียวสร้างบารมีนี่มาทำบุญอย่างนี้ได้มากนะเดี๋ยวจะว่าวันนี้ผมจะขอพูดขอนะหลวงพี่นะวันนี้ไหนๆขอพูดให้เต็มที่สักทีไม่ได้มีโอกาสพูดเขาอัดเทปไว้ด้วยแค่ออกทีวีท่านทั้งหลายนึกดูว่าการเพียงว่าเผยแพร่อริยสัจทั้ง4และธรรมกายนั้นนะไม่เคยมีผมดูประวัติและยังไม่พบยุคใดสมัยใดของพระพุทธเจ้าองค์ใดได้เผยแพร่ถึงเพียงนี้ได้เผยแพร่ถึงเพียงนี้เราเผยแพร่แค่ไหนเผยแพร่เรียกว่าเข้าไปถึงทุกคนที่อยากจะดูไม่มีประมาณเราไม่ปรารถนาในลาภสักการะใดๆทั้งสิ้นแม้แต่ตัวผมเองก็ยังไม่ประกาศชื่อนะครับต้องการให้ธรรมะนี่ออกไปทำความร่มเย็นเป็นสุขแก่ชาวโลกโดยแท้ก็ยอมทุ่มเทสิ่งนี้ออกไปการทำโดยบริสุทธิ์ใจอย่างนี้ท่านนึกดูสิว่าถ้าท่านร่วมบุญกุศลเป็นยังไงเป็นธรรมทานอันเลิศทรงทั้งแสงทั้งเสียงทั้งสีและรูปและธรรมะออกไปหมดเลยพร้อมกันอานิสงส์เท่าไหร่ไม่ต้องคิดผมจะยกตัวอย่างอานิสงส์เพียงแต่อุบาสิกาในสมัยพุทธกาลใส่บาตรพระมีจิตศรัทธาในพระคุณเจ้าถอดกำไลทองขอให้เป็นผู้มีทิพยจักขุระลึกชาติได้อย่างยิ่งเท่านั้นพอบรรลุอรหัตผลปรากฏว่าท่านผู้นั้นได้อานิสงส์นี่จนสามารถระลึกชาติได้นี่นับเป็นกับชั่วพริบตาเดียวสามารถจะดูพบดูจักรวาลเหมือนกับเอาพบมาตั้งอยู่บนฝ่ามือก็แล้วการเผยแพร่ถึงเพียงนี้จะเป็นอานิสงส์เพียงไหนเพราะว่าต่อไปนี้เมื่อธรรมะของพระพุทธเจ้าขององค์ต้นมาเผยแพร่แล้วนี้ผู้ที่ได้สร้างบุญสร้างกุศลเข้าไปนี้จะมีอานิสงส์มากทับทวีที่จะเป็นพลวัตปัจจัยให้เราเข้าถึงนิพพานเป็นได้ถ้าเราตั้งความปรารถนาตามพระพุทธเจ้าที่สร้างบารมีอย่างนี้นะฮะนี่ว่าเพียงเผยแพร่เท่านั้นเพียงแค่นี้ยังมีเผยแพร่ด้วยตำรับตำราว่าในสายวิชาธรรมกายนี้ก็ไม่มีใครทำขนาดนี้มีโครงการชุดบริหารงานชุดหลวงพ่อพรหมหลวงพ่อธรรมเนี่ยชุดนี้เท่านั้นที่ทำและประการสำคัญที่สุดซึ่งไม่มีใครทำอีกแหละตั้งแต่หลวงพ่อสิ้นมาแล้วจนทั้งบัดนี้ไม่มีใครทำอบรมพระกรรมฐานแด่พระสงฆ์ท่านคิดดูว่าพระสงฆ์แต่ละองค์เนี่ยมารับการอบรมแล้วได้วิชาจากเราไปแล้วท่านเอาไปสั่งสอนในท้องที่ของท่านสร้างธรรมกายขึ้นมาอีกเป็นร้อยๆต่อองค์ต่อองค์เนี่ยก็กระจายกันไปเป็นทวีคูณเนี่ยอานิสงส์มันจะมาสู่ผู้ที่สร้างบารมีด้วยแค่ไหนผู้ที่มาร่วมอนุโมทนาบุญแค่ไหนนี่แหละครับที่ผมบอกว่าถ้าร่วมกันแล้วไม่เสียชาติเกิดและผมเชื่อแน่ว่าไม่มียุคใดสมัยใดและกลุ่มใดที่จะมีโอกาสได้สร้างบารมีเพียงนี้ไม่มีท่านไปเดินหาเอากันและเนื่องด้วยวิชาของเราของหลวงพ่อนั้นขณะนี้เจริญขึ้นเจริญนะไม่ใช่ไม่เจริญทำไมผมถึงว่าเจริญให้ดูสิครับผู้ปฏิบัติภาวนาธรรมเดี๋ยวนี้ถึงธรรมกายเร็วมากในอัตราสูงซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนแต่ก่อนผมเคยเผยแพร่อยู่ที่วัดธาตุทอง4ปีไม่ได้คนถึงธรรมกายแม้แต่คนเดียวเงียบเงียบเลยแต่นี้ได้เยอะเยอะด้วยและส่วนพระสงฆ์ก็ได้เยอะซึ่งนึกไม่ถึงคนแก่ๆจะถึงธรรมกายนี่ถึงธรรมกายกันเยอะเลยถึงธรรมกายกันเยอะเลยดูสิคนแก่ๆมีอายุเนี่ยเยอะเลยถึงธรรมกายแต่ก่อนมีแต่เด็กๆ เดี๋ยวนี้มีทุกระดับแล้วก็มีทุกอาชีพด้วยทุกวัยวุฒิคุณวุฒิเยอะแยะเลยก็นับว่าการสร้างบารมีของเราได้ผลในขณะนี้เพราะฉะนั้นในข้อนี้ผมจึงขอเรียนท่านสาธุชนทั้งหลายว่าเฉพาะโครงการ2โครงการนี้ที่ทำอย่างนี้เอาละไม่คุยว่าทำดีกว่าใครแต่ให้พิจารณาดูและทำแบบหมดเนื้อหมดตัวนะฮะเพราะใครที่ได้มาทำบุญกับเราแม้แต่เพียงไม่ใช่หมายความว่าจะต้องพูดนี่เพื่อว่าจะรีดนมวัวให้หมดกระเป๋าหรอกไม่ใช่แต่ว่าตามกำลังศรัทธาและให้เข้าใจในเจตนาเข้าใจในวัตถุประสงค์ทำเถอะ ทำเองแล้วอย่าลืมนะมีอีกข้อหนึ่งนี่คณะเราไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยได้ชวนใครไม่ค่อยได้ชวนใครพวกเราไม่มีฝีมือในการชวนใครหรือชวนน้อยอย่าลืมนะการชักชวนคนอื่นมาร่วมบุญกุศลนั้นเป็นมหานิสงส์อีกอย่างหนึ่งนะครับส่งผลให้เป็นยังไงก็ส่งผลให้บุญบารมีนั้นสูงขึ้นใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็วอุปมาดังว่าเทียนของเรามีอยู่แล้วเล่มแค่นี้ถ้าเราไปชักชวนใครมาร่วมบุญกุศลมารักษาศีลเจริญภาวนามาบริจาคทานร่วมกันไม่ว่าเราจะมีเงินกับเขาหรือไม่มันก็บุญเรานั้นมันได้เหมือนอะไรเหมือนว่ามีคนมาต่อเทียนกับเราเยอะๆๆๆๆเยอะๆเยอะๆเยอะไปเท่าไหร่มันก็ตัวเราก็สว่างหมดนั่นบางทีสมมติว่าเราเนี่ยไม่มีสตางค์สักบาทเดียวแต่ไปชวนคนมาทำบุญได้เท่าไหร่ก็แล้วแต่มากน้อยตามที่ความสามารถจะพึงมีก็เท่ากับว่าเทียนที่เรายังไม่ได้จุดเลยเนี่ยมันสว่างตามเขาไปด้วยตัวเองอ่ะบอกว่านี่ๆมาจุดที่นี่ที่มันเข้ามาจุดท่านก็ยืนอยู่ท่ามกลางเขาเป็นยังไงมันก็สว่างหมดสว่างหมดบุญก็ส่งท่านเป็นบุญปัจจุบันเป็นบุญปัจจุบันก็ให้มีโอกาสส่งท่านให้ก็บอกแล้วว่าวิชาธรรมกายบำบัดทุกบำรุงสุขตามสมควรแก่ภูมิธรรมแก่บุญบารมีก็ส่งท่านให้สบายขึ้นสบายขึ้นทั้งทางโลกทางธรรมเท่าที่บาปอกุศลมันจะไม่ตัดรอนนี่ผมต้องมีข้อแม้ไว้หน่อยพอเดี๋ยวบางคนพอทำบุญไปเอ๊ะไม่เห็นมันดีสักทีทำไปตั้ง3ทีแล้วนี่เออเข้าวัดมาตั้ง5วันแล้วไม่เห็นมันได้ดีสักทีรวยก็ไม่รวยลอตเตอรี่ก็ไม่ถูกจะคิดอย่างนี้แล้วสวัสดีเลยนะอยากจะให้ได้ดีนะคิดกำจัดกิเลสลูกเดียวมาเพื่อกำจัดกิเลสลูกเดียวทำบุญทำทานกำจัดกิเลสลูกเดียวแล้วผลจะส่งเต็มเม็ดเต็มหน่วยเองอย่าไปสงสัยแต่ไปคิดตั้งป้อมไว้ก่อนแล้วเอไอ้นั่นแหละมันมาขวางเราเพราะมันเป็นกิเลสเข้าใจไหมอย่างนี้นี่แหละที่ผมพูดมาทั้งหมดนี่ก็เพื่อพวกเราว่าเออขณะนี้เรากำลังสร้างศาลาอเนกประสงค์นี่เดี๋ยวจะว่าผมแม้พูดไปพูดมาวกจะให้ทำบุญซะเรื่อยแต่บอกไม่ใช่ว่าอะไรหรอกบอกนะอยากทำก็ทำไม่เป็นไรศรัทธาก็ทำไปเราไม่มีเงินเราก็บอกคนอื่นมาช่วยทำเป็นไรไปแล้วได้บุญด้วยมีคนก็บอกได้ครึ่งต่อครึ่งแน่มีอย่างนี้อีกด้วยบุญไม่มีหมดไม่ต้องห่วงไม่ใจแบ่งครึ่งกันนะไม่มีหมดบางคนจะอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อนฝูงมั่งก็กลัวซะแล้วกลัวบุญจะหมดไม่หมดไฟจุดเทียนอยู่ไม่มีหมดให้จำไว้แล้วบางคนนะพอคนอื่นเขาบอกบุญฉันไม่ไปหรอกกลัวไปเป็นทาสเขาแน่เป็นบริวารเขาอย่าเข้าใจผิดไอ้ที่จะเป็นบริวารระดับคนใช้เขานั้นเท่าที่ประสบการณ์ของผมมีอยู่คือว่าไปใช้สอยพระอริยะบุคคลให้เขาทำงานครับอันนี้บาปอกุศลนะไปเป็นคนใช้เขาแต่ทีนี้ถ้าว่าจิตเจตนาน้อยก็เป็นคนใช้ชั้นดีก็สบายขึ้นสบายขึ้นตามลำดับแต่ถ้าว่าจิตบอกแหมเห็นไม่รู้จักนี่หรืออะไรก็แล้วแต่พระอริยะบุคคลหรือครูบาอาจารย์อะไรถึงใช้ช่วยไอ้นี่หน่อยทำไอ้นี่หน่อยให้เท่ทีเสร็จนั่นแหละพระนี่วันนี้ผมขอพระบอกอย่าให้ผมบาปนะไม่ได้ใช่นะบอกเฉยๆให้ท่านรับอะไรอย่างนี้ ก็ขอกันไว้อย่างนี้นะฮะที่แท้ไม่มีอะไรครับถ้าแม้นว่าท่านถูกคนอื่นเขาบอกบุญในทางที่ถูกนี่เหล่านี้นะฮะบอกแล้วท่านก็มาด้วยใจบริสุทธิ์ของท่านท่านเป็นเอกเทศของท่านแต่ถ้าท่านเป็นคนนำบุญไปบอกบุญคนอื่นบุญมันจะส่งให้ท่านเนี่ยถ้าจะพูดอย่างทางโลกโลกก็เป็นหัวหน้าคนเนี่ยพูดอย่างง่ายๆมันก็จะมีลูกน้องมีบริวารไปเองนะฮะแล้วลูกน้องบริวารนั้นก็ตามส่วนของเขาสมมุติว่าคนที่นี่เรื่องบริวารนะสมมุติว่าคนที่ทำบุญเนี่ยนะไปชักจูงคนอื่นมาทำบุญหมดทีนี้อีกคนหนึ่งหลายๆคนก็ต่างมาอนุโมทนาบุญนะฮะและต่อไปภายหน้าสมมุติว่าบุญนั้นส่งให้คนนี้เนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วพวกที่อนุโมทนาบุญเนี่ยเป็นรัฐมนตรีไม่พอใจหรือ นี่มันเป็นอย่างนี้หรือไม่ก็เกิดมาเป็นลูกนายกรัฐมนตรีซะมั่งเป็นไงเป็นอย่างนี้มันก็ดีใช่ไหมล่ะแต่ว่าไอ้บริวารเนี่ยคนไปนึกถึงเรื่องคนใช้ไม่ใช่คนใช้เนี่ยเท่าที่เห็นมีกรณีสำคัญก็คือว่าอย่าไปใช้พระอริยเจ้านะฮะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญและนี่ผมก็พูดมาทั้งหมดนี่เวลาได้หมดเพราะฉะนั้นอันนี้เหลืออยู่20นาทีขอนั่งธรรมะเลย